mellem himlen og jorden. En almindelig søndag formiddag på Nørre Allé i Aarhus, så er der connection imellem himlen og jorden. Hvis ellers vi er opmærksom på det, og hvis ellers at altså Gud rækker hele tiden ud til os, hvis ellers at vi også lige rækker ud og prøver på at hive fat i ham, så er der en forbindelse der. Og så kan alt ske. I det der møde mellem Gud og mennesker, så kan alt ske. Det er jo helt vildt. Det er os, der stiller begrænsningerne op. De er der ikke fra Guds side. Og jeg ønsker, at jeg selv må blive bedre til, og vi må blive bedre til at udnytte det ufattelige potentiale, der er i den der kontakt med Gud. Ikke? At vi må få lov til at opleve, at alt det der, vi slår rundt på, at vi kan give det til ham. Og vi får lov til at opleve, at hans finger kommer i aktion. Der skal kun en finger fra Gud til, for at forandre ting. Ikke? Det er det, Jesus siger til de her folk, der spørger ham, om det er med Belzebul eller med dæmonernes hjælp, han uddriver dæmoner. Så siger han, det er Guds finger, der er kommet til jer. Mere skal der ikke til for Gud, til de der små dæmoner. En lille finger, en stor finger. Nu har vi jo beskæftiget os med at elske os selv i et par måneder. Og sådan personlig vækst og discipleskab og udvikling og sådan noget. Så nu vil jeg gerne bede om sådan lige at kigge omkring i salen her, og så se, er de blevet bedre mennesker de andre? Er der sket noget med dem de sidste par måneder? Elsker de sig selv noget mere? Har de forandret sig? Og så kan du kigge lidt ind på dig selv. Har du forandret dig? Er der sket noget med dig de sidste par måneder? Har du faktisk gjort noget ved noget af alt det, vi har hørt om? Ellers er der en sidste chance her. Næsten sidste chance for at gøre noget ved dig selv, det er nu. mit emne for den her formiddag har jeg kaldt kunsten at forandre, så det er godt for den første op, Thomas. Kunsten at forandres. Og grunden til, at jeg har kaldt det kunsten, det er fordi, som vi allerede har hørt, så er vi alle sammen unikke. Vi er enestående i Guds øjne. Og derfor så er det også helt unikt, hvordan hver især af os egentlig skal forandres. Og hvad det lige er, vi skal arbejde med. Og for den sags skyld også lidt, hvordan vi kommer videre, og hvordan vi tager det næste skridt. Men forandres, det skal vi. Og håber, jeg kan være med til at give et par gode råd til, hvordan det kan lade sig gøre, at vi faktisk bliver forandret. Jeg ved ikke, om du nogensinde har haft et eller andet ved dig selv, du synes, du kunne have lyst til at forandre. Ellers så kan det være, at dine omgivelser har haft noget, de kunne have lyst til, at du forandrede. Nogle gange så skal man faktisk spørge sine omgivelser. Så for lige at få ved, hvad har jeg noget, jeg skal arbejde på, hvis du er så blind, du ikke selv kan se det. Det kunne være en dårlig vane, hvis jeg har sådan nogen. Det kunne være nogle dårlige tanker, nogle destruktive tanker måske. Det kunne være et ikke så behageligt personlighedstræk, du har. Det kunne være, at du gerne vil være mere udadvendt. Mindre bekymret. Mindre frygtsom. Hvad vi nu kunne finde på? Kan vi ikke blive enige om, der er altid plads til forbedringer? Der er altid plads til forbedringer. Og en gang imellem, så er det godt med sådan en lille service-check. Når man har kørt et vist antal kilometer, ikke? Så skal man have et service-check. Så er der en lampe, der blinker. Den begynder at blinke i min bil. En lille lampe, der blinker. Se, nu har du altså kørt nok kilometer, nu skal du have et service-check. Og jeg håber, at vi må kunne lære at mærke jer selv, hvornår den der lille lampe blinker i os. Nu har du tid til et service-check, Johnny. Nu er lige noget, du skal have gjort noget ved her. Og så, når vi så er blevet klar over, at der er nogle ting, vi skal forandre, så er det store spørgsmål, så hvorfor sker det så ikke? Og det vil jeg normalt sige, at jeg magter det simpelthen ikke, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal få forandret det her i mit liv. Og så leder vi, og så går vi til Koldingstævne, og går på seminarer, og prøver at få et godt råd, eller læser en god bog om det, eller så begynder vi på den der slankekur, eller så begynder vi at løbe, i hvert fald de første 2 uger hver morgen, eller hvad vi nu kan finde på, går i fitnesscenter. Jeg fik lige Thomas til lige at slå op på den her store boghandel, der findes på internettet, amazon.com, og så bad jeg ham om at slå op under, hvor mange bøger der fandtes, der hed et eller andet med how to. Altså, hvordan skal man gøre et eller andet? Der findes 208.256 bøger, der hedder how to et eller andet. 208.256 bøger how to et eller andet. Fordi der er så mange ting, vi gerne vil gøre noget ved. Der er så mange ting, vi har brug for at gøre noget ved. Og det er selvfølgelig ikke alt sammen lige nødvendigvis noget med din personlighed, men en hel del af dem er noget med din personlighed at gøre. Og problemet med de der selvhjælpsbøger, jeg ved ikke, om I nogensinde har læst sådan en how-to-bog, hvordan I lige kan forandre det eller det. Problemet det er, at de fortæller dig altid, hvad du skal gøre, men ikke hvordan du skal gøre det. Ja? Du skal aflægge dine dårlige vaner, ikke? Nå ja, okay. Men hvordan? Du skal begynde at tænke positivt og ikke negativt hele tiden. Ja, tak. Men hvordan? Og selvom de så måske endda kommer nogle bud på, hvordan, jamen så er der ligesom ikke kraften til at gøre det også, hva'? Der er måske, de prøver måske at give noget motivation og prøver på at overbevise dig om, at der er noget, du skal have forandret. Og det kan godt være, du kan se, at der er noget, du skal forandre, men hvor kommer kraften fra? Det er det, der er problemet. Det er derfor, at man, vi roligt kan sige til hinanden, prøv at høre, at du kan ikke forandre dig selv. Og du kan kigge på din ægtefælle og sige, jeg kan heller ikke forandre dig, hvor meget jeg inden ville. Så kan jeg heller ikke komme til at forandre dig. Det er kun Gud, der kan forandre os. Hvis det skal være en seriøs forandring i vores liv og i vores karakter og personlighed, så er det kun Gud, der kan komme til at gøre det. Og vi har sådan et lille ord i Bibelen, der hedder opstandelseskraft, Thomas. Og det er sådan et ord, som er blevet så slidt, at det tænker vi ikke rigtig mere over. Men prøv en gang lige at se et par skriftsteder her, hvor Paulus taler om det her. Han siger, for at jeg må kende ham og hans opstandelseskraft. Det var det, der var Paulus' længsel. At kende Jesus og kende hans opstandelseskraft. Altså den kraft, som sørgede for, at Jesus opstod fra de døde. Den kraft, som virkede her midt i verdenshistoriens centrum. Den kraft, som sørgede for, at der var noget, der hed et år 0, og noget, der hed før år 0 og efter år 0. Det var skelsættende begivenhed i verdenshistorien. Den største kraft, der nogensinde har været i det her, i den her verdenshistorie, ved Jesu opstandelse. Den kraft beder han om, at han må kende. Og det næste skriftsted. Jeg beder om, at I må indse, hvor umådelig stor hans magt er til at hjælpe dem, der tror på ham. Det er den samme mægtige kraft, som opvakte Jesus fra de døde og satte ham på hæderspladsen ved Guds højre side i himlen. Det er den samme mægtige kraft, som opvakte Jesus, som er der for at hjælpe dem, der tror på ham. Det er os. Den der kraft har vi altså til at hjælpe os til at forandre os. Det er da en trøst. Så der hvor vi må give op i vores egen kraft, der har vi faktisk en kraft, som er universets største kraft, der kan hjælpe os. Hvis ellers vi kan finde ud af det. Den der kraft, prøv at tage den næste, Thomas, den her kraft, den kan give os, for det første kan den give os magt til at nulstille vores fortid. Jeg skal nok sige lidt mere om det. For det andet, så kan den give os kraft til at overvinde vores problemer. Og for det tredje, så kan den give os kraft til at forandre din personlighed. Og det var jo ikke så let endda. Nulstille vores fortid. Har du nogensinde haft lyst til at nulstille din fortid? Har du måske hypotetisk set nogle fejltagelser? Nogle fejl? Noget, du fortryder? Nogle dårlige beslutninger, du har truffet, som du kunne godt tænke dig at ligesom starte forfra igen? Ligesom, ikke bare sådan fornægte det, der nu er sket en gang, og prøve på at glemme det, men få det annulleret. Få det slettet fuldstændig ud. Din fortid. Har du nogensinde været midtvejs i sådan et eller andet projekt, hvor du tænkte, bare jeg kunne starte forfra? Ikke? Når jeg er i gang med at male derhjemme, og så den der farve, det var altså godt nok ikke lige den farve, men du er nået halvvejs ind på væggen. Ikke? Så har man bare lyst til, kan vi ikke starte forfra? Gå ud og købe noget nyt maling og starte forfra. Sådan kan vi også godt nogle gange have det i livet. Kan vi ikke lige få lov til at starte forfra? Kan vi ikke få lov til at nulstille det hele og begynde igen? Hvis ikke vi bliver løst fra vores fortid, så er problemet nemlig, at så begrænser den vores nuværende muligheder. Fordi så er det sådan noget, vi slæber rundt med. Og det er der mange af os, der gør, at vi slæber rundt med nogle ting fra fortiden, som vi ikke burde slæbe rundt med. Som faktisk burde ligge bag os. Prøv at tage det første skriftsted på det næste, Thomas. Paulus siger i Kolossenserbrevet 2:14, gældsbrevet med alle lovens krav og fordringer er for altid bragt ud af verden. Alt det loven krævede af os er blevet strøget og erklæret ugyldigt. Gud tog hele vores synderegister og annullerede det ved at nagle det fast til Kristi kors. Gud har taget hele dit synderegister, din straffattest, og annulleret den. Den er annulleret. Og det næste skrift. Så gik den kold. Jeg vil tilgive deres synd, og jeg vil glemme deres skyld. Det her det er altså Gud, den almægtige, som siger, jeg vil glemme alt det, de har gjort. Det er jo en fantastisk tanke. Gud, han vil glemme noget. Det kan han i virkeligheden ikke, jo. Men det vælger han altså at gøre. Han vælger at glemme alt det, de har gjort. Og annullere. Det er ligesom, kender de der tegnetavler, ikke? Mine børn, de har sådan en tegnetavle, hvor du kan skrive på. Og så når du har tegnet et eller andet, så gør det sådan. Så er det væk. Det er det, Gud han gør med din fortid. Han sletter den. Og den kan ikke hentes frem. Den ligger ikke et eller andet sted på harddisken, og nogle computerspecialister kan hente den frem igen, vel? Det kan du ikke gøre på tegnetavlen der. Du kan ikke hente det frem igen. Det er væk, hvis du ikke engang har slettet det. Når Jesus han siger, at det er fuldbragt på korset, da han lige før han dør, så siger han, at det er fuldbragt. Så betyder det faktisk, at det er betalt ud. Det var det, man skrev. Det var det, de handlende skrev på regningen, når der var betalt. Ikke? Hvis du har købt på klods tilpas længe, og du så gik hen, og nu betalte du din gæld, så skrev man det ord der, det er fuldbragt. Der er betalt. Det er slettet ud. Og det var det samme, man skrev på fængsels papirerne, når man havde afsonet sin straf, så skrev man det der ord igen. Det er fuldbragt. Det er ikke sådan et helligt ord. Det er faktisk et helt almindeligt ord. Der er betalt. Det er det, Jesus han siger som det allersidste på korset. Hey, der er betalt. For det hele. Der er betalt for din fortid. Du behøver sikkert slæve rundt med den længere. Og det næste skrift. Derfor er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Burde vi så ikke holde op med at fordømme os selv for vores fortid? Burde vi så ikke holde op med at hænge fast i den? Hvor længe går du egentlig rundt og tænker på de regninger, som du har betalt? Nogen af jer gør det? Nogen af jer går og tænker på den huslejeregning, I betalte sidste måned? Eller et par sko, du købte sidste år? Den der regning, går du rundt og tænker på den? Nej, vi tænker kun på regninger, som ikke er betalt, ikke? Dem kan vi til gengæld bruge rigtig lang tid på at tænke over. Men alt dem, som er betalt, gider vi jo ikke at tænke mere over. Hvorfor gør vi så det i vores liv? Alt det, der er fra vores fortid, det er der betalt for. Hold op med at gå og bekymre dig om det. Hold op med at gå og tænke over det. Paulus han siger det sådan her. I Filipperbrevet. Nej, kære brødre, jeg mener ikke om mig selv, jeg er nået i mål. Men jeg sætter alle kræfter ind på dette ene. At glemme alt, der ligger bag ved mig. Og stræbe frem mod det, der ligger foran. Jeg spurter frem mod målet, for at kunne modtage den sejrspris, som Gud fra det høje har kaldet os til, på grund af det, som Kristus Jesus har gjort for os. Han kaldet os til en sejrspris. Det, han har gjort for os. Så derfor glemmer jeg alt det, der ligger bag mig, og så spurter jeg frem til ham, mod det, der ligger foran mig. Det kan jeg godt lide. Vi kan nulstille vores fortid med den her opstandelseskraft, men det kræver den her opstandelseskraft. Det kræver Jesu fuldbragte værk ind i vores liv. For det andet har vi brug for at overvinde vores problemer. Og problemer, det er der immer væk i vores liv. Hvis ikke du synes, du har nogle problemer, så tjek lige din puls. Eller for dem ved siden af til lige at tjekke, om du er levende. De mennesker, der ikke har problemer, de findes kun på kirkegården. Nogen har sagt, at kristenlivet, eller livet i det hele taget, det er som at kravle i et langt, mørkt rør. Og du kravler ind i det her mørke rør og famler dig frem, og så pludselig ser du lys ud for enden af røret. Og du kravler hen, og du kravler ud i lyset og siger, jubi, kommer der så, er det næste rør, som ligger foran dig. Sådan er livet. Så snart du er færdig med det ene problem, så kommer det næste problem bare. Så kunsten er jo, hvordan overvinder jeg så de her problemer, eller hvordan lever jeg i de her problemer? Fordi vi er ikke blevet lovet et liv uden problemer, men vi er blevet lovet kraft til at leve i og med de her problemer. Det vi kan gøre, det er selvfølgelig, at vi kan prøve bare at løse problemerne i vores egen kraft. Og nu skal jeg give jer et lille hurtigt tjek på, hvordan I kan tjekke, om I prøver på at løse problemerne i jeres egen kraft. Er I trætte? Så let er det. Det bliver man nemlig træt af. Man bliver træt af at prøve at løse problemerne selv. Jeg er dødtræt af at være dødtræt, ikke? Dødtræt af at være dødtræt. Vi kan ikke altid kontrollere vores omstændigheder. Men vi kan kontrollere, hvordan vi reagerer på omstændighederne. Og det skal jeg nok sige lidt mere om lidt senere. Vi skal lige have skriftet her fra Romerbrevet, kapitel 8. Paulus han siger, hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Når trængsel eller angst eller forfølgelse kommer over os, betyder det så, at Gud ikke mere elsker os? Eller hvis vi sulter og lider ned, hvis vi er i fare eller trues med døden, er det derfor, at Gud har forladt os? Underforstået, nej. Vi kan godt komme ud fra alle de her ting. Det betyder ikke, at Gud har svigtet os. Det betyder ikke, at Gud har forladt os. At han ikke elsker os. Men gennem alt dette, midt i alt det her, oplever vi en alt overskyggende sejr på grund af ham, som elsker os. Vi kan få lov til at opleve en alt overskyggende sejr midt i problemerne. Det er det, han ønsker for os. For det tredje, forandre din personlighed. Har vi brug for det? Kig på din sidemand og sig, du har brug for at forandre din personlighed. Vi har sådan en tendens til at sige, det er typisk mig. Og så kan I gøre sætningen færdig. Prøv lige at lave sådan tre sætninger i dit hoved. Det er typisk mig. Jeg kan give jer nogle forslag. At komme for sent. At droppe min slankekur. At sige noget vrøvl. At fare op. At blive deprimeret. At blive vred. Så er der lidt at begynde at tænke på her. Det er typisk mig, at hvordan vil du fuldføre den sætning? For godt, jeg kunne finde et par ting måske. Når Gud han vil forandre vores personlighed, så har han to skridt til at forandre vores personlighed. Den første kommer her. Når man bliver en kristen, bliver man et nyt menneske. Man er ikke længere den samme. Man har begyndt et nyt liv. Det er det, Bibelen kalder befødt på ny. Og det, den oplevelse har enhver af os brug for at have på et bestemt tidspunkt i vores liv. At blive født på ny. At få et helt nyt liv. Så er der virkelig tale om nulstillet af din fortid. Og det gør også noget ved vores karakter. Fordi vi kommer til at se anderledes på tingene. Vi har fået en ny begyndelse. Et nyt liv. Man er ikke længere den samme, for man har begyndt et nyt liv, siger han. Her i bogens version. Det er altså ikke bare at vende et nyt blad i mit liv, vel? Det er en helt ny begyndelse. At starte forfra. Vi får en ny natur, vi får en hellig ånd, der bor i os. Vi får nogle åndelige batterier, kan man sige. En helt ny mulighed for at forandre nogle ting i vores liv. Men derefter, så er der så det næste skridt, og det tager resten af livet. Og der er en fyr, der hedder J.B. Phillips, som har lavet en speciel oversættelse af Bibelen. Og nu har jeg prøvet at oversætte hans oversættelse. Jeg kom bare med den. Romerbrevet 12:2 siger han det sådan her. Lad ikke verden presse dig ned i dens egen form, men lad Gud genskabe dig, så hele dit sindsholdning forandres. Så vil du vise i praksis, at Guds vilje er god, acceptabel for ham og fuldkommen. Altså lad dig ikke presse ned i den måde, alle andre mennesker gør tingene på. Men lad Gud genskabe dig. Og det er altså noget, der tager resten af livet. Gud han giver os en helt ny natur. Han gør noget en gang for alle i vores liv. Og så arbejder han ellers på os resten af livet. Og vi skal arbejde på os selv resten af livet. Og det, han ønsker at producere, det er jo den her åndens frugt, som Svend Aage talte om for nogle søndage siden her. Ikke? Kærlighed, glæde, fred, mildhed, venlighed, trofasthed, tålmodighed, ydmyghed, selvbeherskelse. De der 9 frugter. Og de der frugter skal vokse frem, når vi er ukærlige. Så skal vi gerne lære at blive kærlige. Når vi er deprimerede, når vi har nederlagsstemning, når vi er modløse, jamen så skal vi lære at være glade. Når vi er under pres, når vi er stressede, så skal vi lære at få Guds fred. Når vi er frustrerede og irriterede, skal vi lære tålmodighed. Når vi bare søger vores egen lykke smed, så skal vi lære venligheden. Når vi ikke synes, der er noget, der er godt ved os, så skal vi lære noget med godhed. Når vi forsømmer vores forpligtelser, så skal vi lære trofasthed. Når vi er vrede og stolte, skal vi lære ydmyghed. Når vores liv falder fra hinanden, skal vi lære noget selvbeherskelse og selvdisciplin. Det er det, Gud han arbejder på i vores liv. Spørgsmålet er så, hvor mange af de mennesker, der er omkring dig, du synes, der ligesom udviser de her karaktertræk? Spørgsmålet er, hvor mange af de mennesker, der er omkring dig, der synes, at du udviser de her karaktertræk? De her 9 åndens frugter. Der er kun en enkelt forhindring. Prøv at komme med den næste, Thomas. Opstandelseskraften får vi altså til at nulstille vores fortid, overvinde vores problemer og forandre vores personlighed. Det var ikke så ringe endda. Og der er kun et eneste lille problem. Der er kun én ting, der kan afholde os fra, at de her ting sker. Det er sådan set ikke dig selv. Det er ikke andre mennesker. Det er ikke djævelens angreb på dit liv. Det er, kom med det Thomas, at du udsætter det. Det er hovedproblemet. Fordi vi ved godt, at der er nogle ting, vi skal have forandret i vores liv. Vi ved godt, at jeg har brug for at få nulstillet min fortid på nogle områder måske. Eller jeg skal have overvundet de her problemer, eller jeg skal have forandret min personlighed på det her område. Jeg skal have noget mere åndens frugt på det her. Jeg skal have mere glæde, eller mere tålmodighed, eller mere venlighed, eller hvad det nu er. Men vi udsætter det. På et eller andet tidspunkt, så skal jeg også have gjort noget med det her, siger vi til os selv. Og nogen har sagt det. På et eller andet tidspunkt, så skal jeg lige gøre noget ved det her. Nej, det har jeg ikke. Problemet er, ofte så kommer det tidspunkt aldrig. Der findes en meget berømt prædiken, som hedder Another Night with Frogs. Endnu en nat med frøer. Fordi i filmen, det må være filmen, de 10 bud, tror jeg. Den starter vist allerede i Egypten, ikke? Der kommer jo de her 10 plager over Egypterne. Og jeg tror, det er den anden eller tredje plage, det er frøer. Og der er frøer overalt i Egypten. Der er frøer i madvarerne, i køkkenet, i sengene. Alle steder er der frøer. Så kommer Moses ind til farao og siger, at det her det er Guds straf og bla bla bla. Og farao siger, okay, godt, jamen I får lov til at drage ud. Og så siger Moses så, hvornår vil du have, at jeg skal gå i forbøn for dig? I morgen, siger han så. I morgen. Endnu en nat med frøer. Hvorfor siger han dog det? Det dummeste svar i verdenshistorien. I morgen. Og pointen i den her prædiken er, at det tit det, der er vores svar. I stedet for at gøre noget ved det nu, så udsætter vi det. Så, jeg begynder i morgen, ikke? På mandag. Hver gang vi hører en prædiken, ja, mandag morgen, der skal der ske noget. Lad være med at udsætte det. Gør noget ved det, så snart Gud han taler. Og det er som oftest, fordi enten så har vi det for behageligt, sådan som vi er. Vi er dovne, vi er bange for det, vi er for stolte til det måske. Eller måske er vi bare for stædige til at lave om på os selv. Men det er faktisk det der første skridt, der er vigtigt. En rumraket bruger det allermest af sit brændstof på selve affyringen. Jeg kan ikke huske, hvor mange procent det er, men det allermest af det går på take-off. Så kræver der ikke ret meget energi derefter til at holde retningen, og til at stille kursen, og til at bevare den i dens bane osv. Det er det der første skridt, der kræver en masse energi. Og det gør det også for os, når vi skal lave noget om i vores liv. Det drejer sig om, hvordan gør vi så det her? Det er det store spørgsmål. Det er et partnerskab mellem os og Gud. Det er ikke sådan, at Gud han bare lige gør det hele for os. Men det er Guds lov, heller ikke sådan, at vi bare skal gøre det hele. Og der er 3 områder, hvorpå at Gud han ønsker at få et partnerskab med os. Prøv bare at komme med den, Thomas. Vi skal lige sætte skrift på det her. Filipperbrevet siger sådan her. Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Okay. Det kan vi forstå. Vi skal gøre en hel masse. Og så siger han min fanden i skriftet lige efter. For det er Gud, der virker i jer. Både at ville og at virke for hans gode vilje. Det må man sige er et paradoks. Og et paradoks er en sandhed, der står på hovedet for at få opmærksomhed. Det er det, en paradoks er. Og Bibelen er fyldt med paradokser. Masser af paradokser, for at vi ligesom skal opdage, hvad sker der lige her? Hvad er det for noget? Men sådan her fungerer det, når vi gerne vil forandre noget i vores liv. Det er, Gud han gør det, og vi skal gøre det. Det er et partnerskab mellem ham, mellem ham og os, og han ønsker ikke bare at gøre det for os. Og vi kan heller ikke selv gøre det bare. Så tre områder, hvor vi har brug for et partnerskab mellem os og Gud. Kom bare med den. Guds ord bruger Gud til at forandre os. Han bruger sin ånd til at forandre os. Og han bruger omstændigheder til at forandre os. Og vi skal lige hurtigt se på hver enkelt af de her. For det første, Guds ord. Lad os få skriftstedet op. Hele skriften er inspireret af Gud og gør os i stand til at undervise, afsløre vildfarelse i rette sæt og hjælpe mennesker på ret vej og opdrage dem til at leve et helligt liv. Sådan udrustes enhver, der tjener Gud til at gøre gode gerninger. Det skriftsted havde vi også for nylig, da vi talte om at studere Bibelen. Bibelen er givet os for at i rette sætte, opdrage, afsløre vildfarelse, undervise osv. Bibelen er givet os for at forandre vores liv. Ikke bare for at give os nogle gode tanker, men for at forandre vores liv. Det næste skriftsted siger, troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Så hvis, ikke du, hvis du synes, du har en lille tro, så læs i din bibel. Så lad det sådan set. Fordi troen kommer af det, der høres. Det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Så hvis I kommer og siger, at hey, jeg har også så mange problemer i mit liv, så kunne man starte med at sige, hvor meget læser du i din bibel? Troen kommer af det, der høres. Guds ord er i stand til, at I rettes, at den vejleder, at undervise, at afsløre vildfarelsen. Alle de der ting ønsker Gud at bruge sit ord til. Han skriver det ikke på væggen igen, fordi han har skrevet det en gang, ikke? Der er ingen grund til at skrive det på væggen igen. Vores del i det, og forandring har at gøre med valg, det må vi ikke misforstå. Det har at gøre med, at vi træffer nogle valg. Og vores valg her, det har noget med vores tanker at gøre. Johannes 8 siger Jesus, I skal komme til at forstå sandheden, og sandheden skal gøre jer fri. Sandheden skal gøre jer fri. Det er når vi opdager sandheden ved et eller andet område i vores liv, at vi kan blive gjort fri. Og, derfor, og det vi har brug for at gøre, er at begynde at prøve at tænke anderledes. Ændre vores tankemønstre. Prøv en gang at tænke på, når man bliver en kristen, så siger vi, hvordan bliver man en kristen? Det gør man ved at omvende sig. Men hvad er omvendelse i virkeligheden for noget? Ja, selv ordet omvendelse betyder at skifte sindelag. At begynde at tænke anderledes. Det du tænker, bestemmer det du føler. Og det du føler, bestemmer det, du handler med. Det, du gør. Det, du tænker, bestemmer det, du føler. Det, du føler, bestemmer det, du gør. Problemet er, at vi tit prøver på at ændre vores handlinger. Eller også prøver vi på at ændre vores følelser. I stedet for at gå til kilden, som er vores tanker. Fordi det er dine tanker, der bestemmer dine følelser, og det er dine følelser, der bestemmer dine handlinger. Så vi har brug for at gøre noget ved vores tanker. Jeg hørte engang billedet af sådan en speedbåd. Forestil jer, der er en speedbåd, der sejler for fulde kraft nord. Og autopiloten er sat på nord. Så bestemmer føreren af speedbåden sig for, nej, vi skal sydpå. Og i stedet for at slå autopiloten fra, så drejer han i rattet, og drejer i rattet, og drejer i rattet, indtil at den kører sydpå. Og så står han der og holder det her rat, eller ror. Holder det, og holder det, bruger en masse energi på at holde det. Så okay, nu kommer jeg endelig sydpå. Og slipper det. Hvad gør speedbåden så? Tilbage igen. Det er det, vi gør i vores liv så tit. Vi står for, ej, nu skal det også være anderledes der. Og så prøver vi på at ændre vores handlinger, og vi bruger en frygtelig masse energi på det. Og så klarer vi det lige i 2 uger eller 3 uger, og så bliver vi trætte, og så svinger den lige tilbage samme sted, fordi der autopiloten er ikke blevet slået fra, og autopiloten det er heroppe. Vi tænker stadigvæk ikke anderledes. Det kan godt være, at jeg begynder at handle anderledes og gøre noget andet. Men hvis ikke den her er slået fra, det er derfor folk ikke kan holde op med at ryge også, ikke? Fordi de holder godt nok op med at ryge og brænder deres cigaretter og rydder dem i stykker og gør nogle ting. Men der er ikke forandret noget heroppe. Det er heroppe, der skal ske noget. Sandheden skal gøre jer fri. Prøv at komme med det næste skriftsted, Thomas. Salme 1. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeligs råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spotter, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken, der bærer frugt til rette tid. Det splade visner ikke alt, hvad han gør, lykkes for ham. Altså lykkelig den, der ikke fylder sine tanker med alle de her negative ting, men fylder dem med Guds ord i stedet for. Så bliver han som et træ, der er plantet ved bækken. Filipperbrevet kapitel 4 siger sådan her: I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Der er lige en hel liste. Det er det, du skal fylde dine tanker med, hvis du gerne vil forandre dit liv. Alt hvad der er sandt, ædelt, ret, rent, værd at elske, værd at tale godt om, det gode, det rosværdige. Så Gud, han bruger altså sit ord til at forandre os. Han bruger også sin ånd til at forandre os. Og Guds del i det er Romerbrevet kapitel 8 her. Behøver ikke at læse det hele, det kan I selv gøre. Men hvis Guds ånd, som oprejste Jesus fra de døde, lever i jer, så skal han, som oprejste Kristus Jesus, også give jer liv. Jeres dødelige lemmer liv. Han giver os sin ånd for at overvinde de her problemer og for at forandre os. Fordi uden hans ånd, så kommer vi ingen vegne. Vi må være afhængige af hans ånd. Vores del i det, alt det Gud han egentlig arbejder på, det er at gøre Guds børn mere lige Guds søn. Det er det, han arbejder egentlig også. Og vores del i det er utrolig enkelt. Jesus siger, jeg er vintræet, I er grenene, den der lever i mig, og jeg i ham vil bære rigelig frugt. Men skilt fra mig vil I slet ikke kunne gøre noget. Vil I aldrig kunne gøre noget. Det, der er vores opgave, er at blive i ham. Blive på træet. En gren, der ikke er på træet, kan ikke gøre noget som helst. Alle kristne har Guds ånd, men det er ikke alle kristne, der har Guds kraft. Frugt er et insiderjob. Det er ikke sådan et juletræ, vi kan hente noget frugt på. Det er ikke det, det handler om. Frugten skal vokse frem. Ellers så bliver vi bare sådan nogle pyntede mennesker. Pyntede kristne, der har fået hængt nogle frugter på. Jeg tager lige noget glæde. Okay? Jamen det gør vi da nogle gange. Jeg tager lige noget kærlighed, og så viser vi lige lidt kærlighed, og snakker med nogle mennesker, eller et eller andet. Men så er det et juletræ. Og før eller senere, så visner det her juletræ, så kan man se, at den der frugt ikke er helt naturlig, ikke? Meningen er, at det skal ske indvendigt. Det skal komme helt ned fra rødderne af. Og hvordan tester jeg, om jeg er afhængig af Helligånden? Meget, meget enkelt test, I kan få her også. Meget, meget enkelt test. Hvad beder du om? De ting, du beder om, det er de ting, du er afhængig af Helligånden om. Er det rigtigt, eller hvad? Bed om dine beslutninger, du skal træffe. Bed om dine behov, bed om dine interesser, bed om din kalender, bed over dine problemer, bed over de mennesker, du nu skal møde, bed om de ting, du skal købe. Den, der lever i mig, og jeg i ham. Afhængighed af Helligånden har noget at gøre med, at vi tør det at være afhængige af ham. At vi ikke selv klarer det hele. Jeg kan ikke huske, hvor det var henne i verden. Jeg hørte historien om, hvordan i gamle dage, når folk gik ind i banken for at skulle optage et nyt lån, så gik man hen og snakkede med sin bankrådgiver. Og så fik man at vide, om man kunne få det lån eller ej. Og så sagde man lige et øjeblik. Og så gik man lige afsides og spurgte Gud, om det var okay at få det lån. Er der nogen, der gør det i dag? Ja, det gør vi da. Ja. Men måske for lidt. Fordi at vi er rimelig sløve til at bruge de her første to redskaber, Gud han bruger, hans ord og hans ånd, så bliver han nødt til at bruge en tredje ting. Omstændighederne. Hvis vi kunne have nøjes med hans ord og hans ånd, så var det ikke nødvendigt, at han blev nødt til at bruge omstændighederne også. Men vi er lidt sløve, så derfor så bruger han det tredje. Problemer, hjertekvaler, vanskeligheder, stress osv. Fordi tit så kræver det en smertefuld oplevelse for at få vores opmærksomhed. Vi klarer os, når der ikke sker nogen problemer i vores liv, så glemmer vi Gud. Tit. Igen J.B. Phillips her, han siger i Romerbrevet, og kom med den, Thomas. Romerbrevet 8, siger, dem som elsker Gud, som er kaldet ifølge hans plan, for dem som elsker Gud, som er kaldet ifølge hans plan, passer alt, hvad der sker, ind i et godt mønster. For Gud valgte dem til at få familielighed med hans søn. Han siger, alt det, der sker for Guds børn, passer ind i et godt mønster. Gud får det til at passe ind. Og så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvad kilden er til de problemer, du har. Om det er dig selv, der har rodet dig ud i noget, om det er andre mennesker, om det er et angreb fra djævlen, eller hvad det er, så kan Gud bruge det. Gud, han har sådan et faderfilter. Og der er ikke noget, der kommer ind i dit liv, som ikke er passeret igennem det faderfilter. Tør vi tro på det? Tør vi tro på, at der faktisk er sådan et filter sat op? Sige, jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om, jeg står ved at synge. Tør vi tro på, at han har sat et filter op, sådan så, at der ikke er noget ondt, der får lov til at nå os, uden at han har tilladt det? At alt, hvad vi kan komme ud fra i livet, som ikke føles behageligt og rart, at han faktisk kan bruge det til noget. At han faktisk ønsker at bruge det til noget. At det faktisk ikke er der for at genere os. Det kan godt være, det er der, fordi det bare er en del af livet, men han ønsker at bruge det til noget positivt. Han ønsker at bruge det til at forandre os. Prøv at tage de næste skrift, Tom. Ordsprogene 20:30 siger, straf som svier, jager hjertets ondskab på flugt. Straf som svier, jager hjertets ondskab på flugt. Og over i vores del, Josef kom ud for så grueligt mange grælde ting, ikke? Men prøv at høre her, hvad han siger. Jeg kom bare dernedad. Hov, I udtænkte ondt imod mig. Men Gud ventede det til det gode, siger han til sine brødre, da de kommer til ham. I udtænkte ondt imod mig, men Gud ventede til det gode. Vores del er at reagere vist i de her omstændigheder, vi kommer ud i. Fordi vi kommer helt sikkert ud i de her omstændigheder. Og kontrollere vores respons. En fyr, der hed Viktor Frankl, kom i koncentrationslejren og fik taget alt fra ham. Alle hans ejendele, hans vielsesring, hans kone, hans identitet, det hele blev taget væk fra ham. Han sagde sådan her, den sidste menneskelige frihed er evnen til at vælge sin holdning under givne omstændigheder. Så den er der ikke nogen, der kan tage fra mig. Min ret til at vælge min holdning i de omstændigheder, jeg er i, er der ikke nogen mennesker, der kan tage fra mig. Det er det, der er vores ansvar i det, er at reagere vist på de omstændigheder, vi nu kommer ud i. Vi kan ikke kontrollere omstændighederne altid, men vi kan kontrollere vores respons til de omstændigheder. Gør omstændighederne os bedre eller bedre? Det betyder ikke så meget det, der sker imod os, som det, der sker i os. Og problemet er, at Gud han producerer den her frugt i vores liv, ved at sætte os i situationer og sammen med mennesker, der har de stik modsatte kvaliteter. Har I opdaget det? Hvis Gud han ønsker at producere, altså det er jo let nok at elske alle mennesker, hvis det er sådan nogle elskelige mennesker, og sådan nogle mennesker, der er ligesom os selv. Så hvis han ønsker at lære os kærlighed, så sætter han os sammen med meget uelskelige mennesker. For os, som er vanskelige at elske. Hvis han ønsker at lære os fred, det er jo let nok at være fredfyldt i en fredelig situation. Men hvis han ønsker at arbejde på det karaktertræk i dit liv, som hedder fred, jamen så vil du opleve totalt kaos. Så vil du opleve, at telefonen ringer, og du går over for at tage den, og så ringer dørklokken. Og mens du står der, så koger det over ude på komfuret, og hunden bider katten, og babyen græder, og der vil det så vise sig, om du virkelig har fred eller ikke har fred i dit liv. Okay? Om der er den der indre fred, så du bare siger, peace. Hvis han ønsker at lære dig tålmodighed, jamen så kommer du til at blive frustreret. Hvis han ønsker at lære dig tålmodighed, så kommer du sikkert til at stå i en kø nede på posthuset. Det er nok den bedste måde at lære tålmodighed. Sådan gør han. Han bruger omstændighederne til at lære os de her frugter. Så er det de næste 8 slides, som jeg tror, vi ikke skal tage. Måske lige den første. Lad os lige tage den første. Der er nogle betingelser for frugtbarhed. Og prøv bare at komme med dem. Skriftet. Jesus siger nemlig, det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt. Det er det, han har kaldet os til. Det er frugtbarhed og bære frugt. Og nu får I bare sådan lige 4 overskrifter her, og så kan I selv se skrifterne og sådan noget på internettet her om senere på dagen måske allerede. Hvis I ikke har opdaget det, så bliver alle vores prædikener lagt ud på nettet, og det gør powerpointsene også. Så man kan gå ind og se det direkte der. Så I kan selv gå hjem og læse det så. Men de 4 punkter er, vores opgave, eller vores betingelser for vækst, er, at vi dyrker vores rødder. Hvis man tog et egetræs rødder, og lagde dem i forlængelse af hinanden, så ville det være flere 100 kilometer langt. Derfor står et egetræ så godt. Det er fra rødderne, at frugten kommer. Det er fra rødderne, at væksten kommer. Så det er vores opgave. Retfærdighedsrod rokkes ikke, siger Ordsprogenes bog. For det andet, så har vi en opgave i at udrydde rødderne. Eller udrydde ukrudtet, undskyld. Vi skal dyrke rødderne, vi skal udrydde ukrudtet. Når Jesus han forklarer lignelsen om sædemanden, så siger han, der er 3 ting, som det der korn, der faldt blandt tisler. De der ting, der kvaler Guds ord. Det er rigdom, siger han. Det er underholdning, og det er bekymringer. Det kan I tænke lidt over. Der er mange ting i vores liv, som er ikke nødvendigvis er forkerte, men som ikke er nødvendige. Der er mange ting i vores liv, som ikke nødvendigvis er forkerte, men som ikke er nødvendige. Og man kan have så mange jern i ilden, at ilden går ud. Og nogle gange så har vi brug for at hive noget ukrudt op i vores liv, sådan så at der bliver plads til, at det gode kan vokse frem. For det tredje, så har vi brug for at tillade, at Gud han beskærer os. Beskæring er nødvendigt i vores liv, hvis der skal vokse noget pænt frem. Vi havde sådan en rhododendron i haven, som har stået der fra dem, der jo havde huset før os. Og den så noget sølle ud, og Yvonne, som hun gør med alle planter, der så ikke ser godt ud. Kan du ikke grave den op, sagde hun. Fordi den skulle bare væk. Jeg har mere medlidenhed og tålmodighed med sådan nogle planter. Jeg har hyrdehjerte over for planter i hvert fald. Så jeg sagde, ah, den skal nok komme. Og så fik vi så besøg på et tidspunkt, at nogen sagde, den skal skæres ned, sagde hun. Så gik hun ind og tog saks, og så gik han i gang, og så var der sådan en klump nede for jorden på jorden. Og nu håber vi så, at det bliver til noget. Det siger man, at det gør jo. Beskæringen er nødvendig. Men når Jesus han taler om beskæring i Johannes kapitel 15, så siger han for det første, heldigvis jo, det er faderen, der er vingårdsmanden. Så saksen er i hans hænder, han ved godt, hvad han gør. Men for det andet, så læg mærke til, så siger han 2 ting. Han siger, der er noget, der skal skæres væk, det som er dødt, men der er så også noget af det levende, der skal skæres væk. Det som ikke bærer frugt. Og det er ikke, fordi de er døde. Vi har både nogle ting i vores liv, som er døde, som skal skæres væk, men nogle gange så er det altså nogle positive ting, som Gud skærer væk i vores liv. Nogle ting, som vi siger, jamen det gik da lige så godt. Det var da lige så dejligt det hele. Hvorfor fjerner du det her, Gud? Det gør han, fordi han ved, at du har potentiale til mere. Det kan vi måske også tage til os som menighed, når vi nogle gange føler, at Gud han beskærer os lidt rigeligt. Hvorfor gør du det, Gud? Det gør jeg, fordi jeg ved, at I har potentiale til mere. Og det kan godt være, at det ser en lille smule sølv ud lige nu. Men det er for, at det skal få lov til at spire og bære frugt. Mere frugt, end det har brugt før. Det er den måde, han arbejder på. Og hvis man taler om, at vi skal tale med vores blomster og vores planter, ikke? Hvis de der planter kunne tale tilbage, hvis den der rhododendron kunne tale tilbage, så ville den sige, I elsker mig ikke. Og det kan vi også nogle gange sige til Gud, du elsker mig ikke, når du gør sådan noget her ved mig. Men det gør han. Det er fordi, han elsker os. Han elsker os præcis, som vi er, men for meget til at lade os være, som vi er. Han elsker dig præcis, som du er, men han elsker dig for meget til at lade dig blive ved med at være den, du er. Derfor så beskærer han os en gang imellem. Og endelig, vent på høsten. Det tager tid. Gud bruger 2 dage på at lave en champignon, og 60 år på at lave et egetræ. Hvad vil du helst være? Okay. Solid vækst og solid frugt tager tid i vores liv. Den bedste frugt modnes langsomt. Og død går altid forud for liv. Jesus siger, hvis ikke hvedekornet lægges i jorden og dør, så bliver det kun det ene korn. Og vi har en tendens til hele tiden at grave det op og kigge, har det spiret det her? Vi har lige så nogle ærter i haven her i sidste måned. Og der sker bare ikke en pind. Så man har lyst til lige at krave ned. Er der gang i det eller ikke? Det skal man lade være med, skal jeg hilse at sige. Man skal lade være med det. Men vi gør det også tit i vores eget liv. Vi tænker, hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor vokser jeg ikke? Hvorfor kommer jeg ikke videre? Og så graver vi rundt i os selv for at finde ud af, om der er nogen udvikling. Slap af. Hvis du har gjort de andre tre ting, så kommer høsten. Af sig selv. Sådan har Gud indrettet det. I 1968 så var der en videnskabsmand, som åbnede en grav. Og så havde den person, der lå i graven, han havde sådan en frøhalskæde på, hvor frøene var 600 år gamle. Så tog han et af de her frø, puttede dem ned i jorden, så spirede dem. Potentialet i at støde overhovedet ikke. Uanset om der går lang tid, så er potentialet for liv i os, og potentialet for forandring er i os. Og vi har brug for at lade Gud gøre sin del, og vi gør vores del. Og så kan vi nulstille vores fortid. Vi kan overvinde vores problemer. Vi kan forandre vores personlighed sammen med ham i partnerskab med Gud. Amen. Skal vi lige lade tankerne køle ned? Og lige lukke øjnene måske? Og bede Gud om os at komme og sortere i alle de her indtryk og lade det blive tilbage, som han ønskede at sige til dig i dag. Far, himmel, tak, fordi du er vingårdsmanden. Og her er det dig, som